16 бап, оның қалеулері. Дүниеда әмесінен де бетер, мен бірде бір ойынды қалдырмай, барлық кешелерді, һәм демалысларды, диванда өткере туғын футбол панатына тұрмысқа шығуды қалемеген болар едім. Соның үшін біздер Майкл мен шырасқан уақытта, ол маған көк экрандағы спорт жаңалықларына ешқандай қызығушылық көрсетпегені менен қатты ұнаған еді. Мен тойдан бірнеше жыл өткеннен кейін Майклдың спортты тек қана жақсы көріп қоймастан, ал оның хақи панаты екені ашылғанда таң қалдым. Ол Биарс командасының эмблемасы бар футболкалар, һәм Кабыс клубының эмблемасы бар фейсболкаларды киетұғын еді. Ол дүгіректегілер құлақларын жабатығында етіп, көк экран алдында бақыра тұғын еді. Ал мені бірнеше ойынға алып барды. Бірақ ересек адамлардың домалақ түрде болмаған топ үшін бір-біріне тасланып, һәм төбелесіп атырғанын көзету маған ұлыма беймәні көрінетұғын еді. Мені көбірек хот-доглар қызықтыратұғын еді. Мен қиналдым, себебі өзімді алданғандай сезетұғын едім. Мен күйеуім үшін Құдайға ұнамлы болатұғындай етіп, дұға етуді үйренген уақытында, бұл хақында мен өзімнің дұға еткен хаялдың күші атлықтабында анығырақ айтаман. Ол маған бұл жағдайға жаңаша қарауға жол берді, бірақ қандай да түсіндіріп болмайтұғын себеп бойынша Құдай күйеуімді бұл хақында оннан сұраса да, спорт ойларына әуестігінен азат етпеді. Бұның орнына біздер Майкл менен келісім түздік. Оған текарланып мен оның қобесіне түсінушілік һәм сабырлық пен қатынаста болуым, ал ол өз тарапынан өзінің қызығушылығына жүгелік етуге мені мәжбүр етпеуі керек еді. Шартлер мақыл түсетұғында еді, һәм ұсылай етіп қандайда уақыт тыныш жасау мүмкін. Бірақ Майкл жетіскелдігіне қанатланбады, һәм бұл машқаланың шешілуі хақында меннен сыр сақлап дұға ете бастады. Ол менің өзіменен бірге футбол ойларына баруды, һәм осы ойынды жақсы көріп қалуым хақында дұға етті. Ол бұны өзінің тарапынан осындай ілтимас пен Құдайға мұражат ету әдетсіз екенін түсінетұғын еді. Бірақ бәрібір ол қамыслы теңізді бөліп, һәм басқа қараматларды іследі ғой. Қандай да ажайып тәрізде бір күні менің көздерім ашылды, һәм мен ойынның мәнісін һәм сұлулығын көрдім. Қатесіз біреудің ажайыплығы, бүткіл команданың таң қаларлық анық қарекетлерін мен қорғаушыны майданын алып тасланғанда сүретлеп болмайтұғын кеуіл қалуды, һәм қарсас командасының ойын барысын енді өзгерте алу мүмкін болмаған уақытта күтілмеген әуметте қуанышты бастан өткердім. Бүгін мен бірде бір ойынды қалдырмайман, һәм хот-доглар мені енді ұлыма қызықтырмайды. Қызығушылықларыңыздың арасында хаялыңыздың сізбен бөлісе алмайтұғылары бар ма? Оның оларға қызығушылығы арту хақында дұға етің. Құдай үшін мүмкін емес нәрсенің өзі жоқ екенін белгілі. Ол сіздің жақсы көретұғын ісіңізді тартатұғын тарепін оған ашалады. Бұның үшін ұзын дұғаларды айту талап етілмейді. Бірақ біздердің қызығушылығымыз һәм оның мені байланысылы анық іске қарағанда ахметлірек нәрсе бар. Бұл орылану уақытында дұға етуге тұратқын біздердің армаларымыз һәм қалеулеріміз. Армалар һәр бірімізде бар. Айрымлар денеден шығады, бірақ көпшілігі жүрегімізге Құдайдан салынған. Біздер өздеріміздің жеке қалеулерімізді оннан жіберілген деп қабыл еткен болып шыққан уақытта, кейін ащы жеміс алмау үшін оларды айырып білуші де ахметлі. Арманымызды жүзеге асыруға талпынып, біздер олардан жиі бұтсыймыз, һәм сол уақытта біздерде кеуіл қалу болады. Біздердің жүреклеріміз азапқа толады, себебі біздер Құдайдың біздерге беретін сол арманларды өмірге енгізуге талпынбаймыз. Бұл арман жетушілері Құдайға ұнамайды дегенді аңлатпайды, ұлыма керісінше. Ол біздердің армансыз келешекке талпынусыз жасай алмайтұғынымызды айтады, бірақ оған арманды жүзеге асыру барысында өзін алып тастауымыз ұнамайды. Ал егер арманымыз Құдайдан келмеген болса, онда бұл арманның өмірде ешқашан орынланбайтұғын болғалықтан біздер мәңгі қанатланбауды бастан кешіруге душармыз. Ол біздердің барлық армаларымыз һәм қалеулерімізді өзіне сенуімізді қалейді. Олар алдын ұлыма орынланбайтұғындай көрінгені менен Құдай олардың өзіне келгелеріне өмір береді, һәм біздерді басқаларынан азат етеді. тек қызықпағанымыз себепті біздер бір адам менен көп жылдар дауамында бір үйде жасап, һәм оның жүрегіндегі сырлы қалеулер аққында білуіміз таңқаларлы. Біздердің қалеулеріміз жиі біздер олар аққында айтып беретін жағдайда емес болған жүрегімізде сондай терең жасырынған, бәлкім оларды орылау мүмкіншілігі біздерге үміт етуді тоқтататынымыздай соншелі хаттен тыс көрінетін шығар. Мен саяхатларға қызығушылығы бәлен бір хаялды білемен. Ол өз пермасының жаны, һәм бизнес ол үшін өмірінің мәнісі болған, жүді күшілі, һәм белгілі адамның хаялы еді. Ол барлық жұмысқа қалдықсыз ұлыма берілетін, ал хаялының қалеулері һәм ойлары менен болса ешқашан қызықпайтын еді. Ол жаман адам емес еді, бірақ ол хаялында арман болуы мүмкін екенін білмейтін еді. Ол тек өзінің қалеулері аққында білетін еді, һәм бұл оған жетерлі еді. Оның хаялы жалғыз, һәм өміріне кеулі толмайтығында еді. Балалары әлі қашан ержеткен, һәм алдыңғыдай оған мүтәжемес. Ол көбінесе саяхатлар аққында журнал һәм кітапшаларды айналасына үйіп алып, операларды тамаша етіп, һәм басқа өмір аққында арман етіп, үйде бір өзі отыратығын еді. Бір күні бір үйленген еркек оның көзіне қарады, һәм оны көрді. Ол оннан не аққында ойлайтығынын, һәм арман ететігінін сұрады. Олардың қатынаслары екі некені бұзуға сәл қалғандай романға өсті. Хәммесі ашылған уақытта менің танысымның күйеуі таң қалды. Бұл оған электрошоктай тәсір етті. Шаңырағын сақлап қалуды қалеп, олар екеуі шаңыраққа Мехи машқаласы бойынша тәжірибелі сенішуге барды. Күйеуінің абыройына оның өзі айыбын, һәм хаялының қызығушылығын менсінбегенін, һәм ақиқаттан оның қалеулерін естіпегенін мойынлағанын айту керек. Олар өмірден ұзын болған, оның армаларының орылануы үшін ажайып орылларға бірге саяхатқа кетті. Олардың некесі құтқарылды, бірақ оны шыпалап, һәм түкілеу үшін бірнеше жылық шаршататын күрес керек еді. Мен ажайып сурет салу талантына ие болған басқа хаялды білемін. Оның суретлері жақсы көргізбе залларына лайықлы еді. Бірақ оның өмірі қапашылық һәм қанатланбаушылық сезімменен ренжіген еді. Дана адам болып шыққан осы хаялдың күйеуі оннан армалары аққында сұраған уақытта ол оған толық ашылды. Олар осы сұрауда Құдайдың еркін түсіне алуына жәрдем сұрау үшін бірге дуа етті. Һәм хаялы өзінің арманының орылануына Құдайға сенді. Күйеуі екі кішкене балаларына қарап отырған уақытында хаялына живопис сабақларын алуды тез арада ұсыныс етті. Хаялдың өмірі түп тамырынан өзгерді. Ол өзі һәм балаларына сурет салу үшін барлық керекті затларды сатып алды. Һәм олар үшеуі бірге әр күні сурет салды. Өзінің талантын ашу, һәм арманын әмелге асыру мүмкіншілігі хаялды бекемледі. Ұсының мен оны таза күшлі сезімге, ал өмірім болса таза мәніске толтырып, оның сыйы азатлық алды. Айрым уақытлары өмірге кеулі толмау сияқлы машқаланы шешу жүді апуайы болады. Тек сүйікілі адамның қалеулеріне шын кеулден қызығушылық көрсету, ал кейін олардың орылануы ямаса, олардың оның өмірінен алып тастану уақытында дуа ету жетерлі. Кеулер, егер хаялларыңызды өмірге кеулі толған һәм атрапындағылары үшін қуаныш бұлағы болуын қалесеңіз, оннан қандай да арман, қандай да сырлы қалеуі жоқ па сораң. Сынлы ескертусіз, үкім ету һәм түсінік берусіз, бұл қалеудің қазір орылануы мүмкін еместігін айтпастан оны диққатпенен тыңлаң. Кейін бұл қалеуден оны я азат етіп, я оның жанына тыншылық беріп, өзінің уақытында, өзінің образында орылайтын Құдайға сену үшін дуа етің. Егер хаялыңыздың арманы Құдайдан болса, һәм ол бұл арманның орылану мүмкіншілігін оған ұсыныс еткен болса, зайыбыңызды қоллаң, һәм оны белсенді әрекетлерге итермелең. Бірақ егер хаялыңыздың арманы Құдайдан болмаса, ол оның қызығушылығын елі де жақсырақ, һәм ол үшін пайдалырақ нәрсеге қарату үшін сіздің дуаларыңыздан пайдаланады. Ал бақытлы хаял менен өмірдің артықмашылықларын сіз кейінірек бағалайсыз, һәм бәлкім мені міннеттаршылықпен еске аларсыз. Хаялдың мұтажлықлары. Ілтимас хаялыңызға. қаялыңыз армалардың құдайдан жіберілгенін білу үшін, ол өзінің қалеулерін сізбен бөлісе алу үшін, оның армалары сіздікі менен үлесе алу үшін, ол сіздің қызығушылықларыңызды бөлісу үшін. Екеуіңізде де лума қызығушылық болу үшін, ол өзінің қалеулерін һәм армаларын Құдайға сене алу үшін, оның сырлы армалары болу үшін дуа етін. Кеулердің гуалықлары. Майкл Амартян айтып береді. Яқ, тек бұл емес, және ол маған қашан көк экранның алдында отырып, ұсы ақмақлық бұлболды көру жаныңа тиеді, деп айтатұғын нәзер таслайды. Мен оған, жаным, мен айемгі заман адамман ғо, һәм менің қызығушылықларым үңгірден арман бармайды, деп жауап беретұғын едім. Мен өзімді қашан болса да Стормидің ұсы уақыты босқа кетіру мүмкінлігін сезіп, ұлыма жоқтай ұсы нәзерге шыдауға мәжбүр ететұғын едім. Хаялым менің менен футболға қызығушылығымды бөлісуді қалеуін мен арманда етпеген едім. Бүгін біздерде әмесі басқаша. Апуайы дуа ету. Ауа. Дәл апуайы. Футболға 27 жылық жақтырмаушылық менің арман ете алмаған һәм бүгінгі күнде мен артық деп табатұғын ұсындай рухландырушылыққа алмасты. Бүгін Стормми теннистің Титан командасының қызғын шықпазы. Оның хамми нәрсесі спорт майкалары, Титанның эмблемасы бар, футболкалары, хам бейсболкалары бар. Ал ойынның ауыр уақытларында ол қатты бақырады. Ол өзінің сүйікті командасының ойыншыларын қорғап, ұрысқа баруға да таяр. Алдын бұл менде қауетер келтіретұғын еді, бірақ мен тыншыландым. Себебі оның менен күресу менің жаныма тиді. Ал ұлым алғанда бұл хаялың менен бірге жан ашту зор. Бұнда мен өзімнің дуаларыма деген және бір ажайып жауапты көрдім. Бұның мүмкін екені аққында кім өле алатұғын еді. Мен хаялымның және бір кітапларының дүния жүзіне тарауын көру арманының орлануы үшін дуа еттім. Бүгінгі күнде олар 11 тілге аударылған. Оның айтуы бойынша, бұл оның күткеннен де артық екен. Тек Құдай бұндай істей алады. Мен бұнда өзімнің де үлесім бар екен білемін. Себебі мен ол үшін дуа еттім. Дуа ету. Құдайым, осы күні мен сеннен өтінемін. Хаялым. Хаялыңыздың аты. Оған қолыңды тигіз, һәм оның сырлы қалеуін орла. Өзің оның жүрегіне салғаларыңды орылауың үшін, өзінің барлық армаларын саған сенуіне жәрдем бер. Мен өзінің сен жарылқамаған жеке арманын жүзеге асыру мақсетіне ешқашан ермеуім аққында сұранаман. Оған өзіңнің ниетіңді ашуың үшін, өзінің жобаларынан бас тартуды үйренуіне жәрдем бер. Мен сен үшін уақыт таңлауым үлкен ахметке ие екен білемен. Хаялым өзінің арманын, сенің уақытты мінсіз өлшеуің менен сәйкес әмелге асыруға талпынсын. Құдайым, мен сеннен өтінемен. Хаялым өзінің жұмысларының қалыңлығында әмесінен көбірек өз жүрегін қуантатығын іс үшін барқа уақыт табатығын болсын. Өзінің ақиқи қызығушылықларының топарын көруіне жәрдем бер. Ам біздер екеумізге де анық қызығушылықтың ямаса екеуімізге де ұнайтығын іс түрін атаң. Бөлісуімізге жәрдем бер. Менің тәуір көретұғынымды, һәм олар менен келісімді көруіне жәрдем бер. Бұның үшін не істеуім керектігін маған көрсет. Оны рухландыратұғын, һәм жігерлендіретұғын, жақсы сөздерді маған айт. Егер бұл іс біздер үшін емес болса, біздерге дәл өзімізге арналған басқаларын көрсет. Біздерге екеумізге де қуаныш алып келетұғын, ұнамлы қызығушылық һәм хәуесті бер. Құдайым, мен некемізді бұзатқын арманларды жібермейтұғыныңды білемен. Мен жүреклеріміздің қалеулерін бір ұлу мақалеуге толқуын өтінемен. Біздерге бір-біріміздің арманларымызға ұтыбарлық атнаста болуды үйрет. Біздерге бір-біріміз бенен өзеріміздің ең сырлы қалеулерімізді барға бөлісімізге жәрдем бер. Сенің дуаңды әрекетке келдіруге жәрдем беретұғын мұхаддес кітаплық аятлар. Жаратқан иеден тынышлық ал, ол кеуліңдегі қалеуіңді жүзеге асырады. Забур кітабы 36 бап 4 аят. Өзінен қорқатығылардың қалеулерін ол орылайды, датларын естеді, һәм оларды құтқарады. Забур кітабы 144 бап 19 аят. Құдайдың аяны болмаған қалық жолдан адасар. Құдайдың ұзамына әмел құлғышы бақытлы болар. Сұлайманның нақыл мақал кітабы 29-ші бап 18-ші аят. Сен қолыңды ашсаң, барлық жауларды қалегенше тойдырасаң. Забур кітабы 144-ші бап 16-ші аят. Сонда олар қайғыға түскенде жаратқан иені шақырды. Жаратқан ие оларды дәртлерінен құтқарды. Олардың шынжырларын бұзып, қараңғылықтан, өлім саясынан шығады. Забур кітабы 106-ші бап 28-ден 30-ға шекемгі аятлар.